Բարի երեք, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որքանով անկախ կլինեն օմբուդսմենն ու վերահսկիչ պալատը սահմանադրական փոփոխությունների հաստատման դեպքում, փորձագետների համոզմամբ նոր սահմանադրությամբ այս երկու կառույցները կսկսեն ղեկավարվել միևնույն կենտրոնից։ Ի վերջո, կա թե չկա Հայաստանում տնտեսական աճ, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի տեսակետներում իհայտ են գալիս ակնհայտ հակասություններ։ Երկու մահ հայաստանյան ծննդատներում ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, որոնք են պատճառները, պարզաբանում է առողջապահության նախարարությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կընթերցենք օրվա մամուլը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բաքվի դատարանում այսօր ցուցմունք է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող 8 ամիս առաջ կալանավորված Խադիջա Իսմայելովան դատական նիստը տեսագրելու հետևանքով ձերբակալվել է նախ մեկ լրագրող, ապա ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև նրա ճակատագրով անհանգստացած ևս երկու գործընկերների, նրանք ազատ են արձակվել մոտ 3 ժամից մանրամասները ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության լրագրողներից այսօր խլել են ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի երկուսին ծառայողների դատավարության տեսագրությունը։ Ռազմաբազայի հրամանատարը հայտարարել է, թե տեսագրությունը պարունակող կրիչը հնարավոր կլինի վերադարձնել միայն Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության ծառայությունում դրա ստուգումից հետո, սակայն մեկ ժամ անց կրիչը լրագրողներին են վերադարձրել առանց տեսագրության։ Մինչ այդ դատավորը լրագրողներին թույլատրել էր նիստը տեսագրել 5 րոպե։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները մեղադրվում են անցյալ տարի տաջիկստանի քաղաքացի 36-ամյա Ռահիմջան Թեշաբոևին սպանելու մեջ, զինծառայողներն այսօր ընդունել են մեղքը։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի գործով մեղադրվող Անզոր Գուբաշևը դիմել է քնչական կոմիտե, պնդելով, որ իր նկատմամբ կիրառվել են բռնություններ։ Թուրքիայի հարավարևելքում Շրնակ Նահանգի Սիլոփի քաղաքում երկու մարդ սպանվել է, 10-ը վիրավորվել ոստիկանության և քուրդ զինյալների բախումների հետևանքով։ Այսօր Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտ Տահաբեկչի հարձակման հետևանքով 8 մարդ զոհվել է, 400-ը վիրավոր է։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն ու ՄԱԿ-ի գրասենյակը դատապարտել են ահաբեկչությունը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը չի ներկայանա գլխավոր դատախազություն հարցաքննության, հայտարել է նրա պաշտպանը և ավելացրել, որ Յանուկովիչը դժգոհ է, որ չի բավարարվել իր պահանջը, ըստ որի հարցաքննությունը պետք է լինի ուղիղ հերարձակմամբ։ Նա պնդել է, թե իրեն սպառնացել են։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է 5 հանցագործությունների մեջ, այդ թվում Մայդանի շարժման ժամանակ տեղի ունեցած սպանությունների մեջ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ կապված 7 տարի առաջ տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների հետ մեջբերում։ 2015 թվականի օգոստոսի 7-ին լրացավ Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի Դաշնության լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի և անկախ պետության տարածքները բռնազավթելու 7-րդ տարին։ 7-րդ տարելիցին կրկին բռնազավթված է մնում Վրաստանի տարածքների 20%-ը, որի հետևանքով կոպտորեն ոտնահարվում են Աբխազիայի և Ցխին Վալիի բնակիչների հիմնարար իրավունքները, իսկ տասնյակ հազարավոր էթնիկ զտումների հետևանքով հնարավորություն չկա վերադառնալ հարազատ տները, նշված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին քննադատել է Բարակ Օբամայի խոսքերը խեղաթյուրելու մեջ հետևանքով։ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի օգնական Մարիա Գայդարը հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից 3 օր առաջ, նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունը շնորհել նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Եվրամիությունից ներգրված ծննդամթերքի ոչնչացման ընդդիմացող քաղաքացիների ստորագրությունները Change.org կայքում անցել են 300,000-ը։ Քաղաքացիները պահանջում են սնունդը տրամադրել կարիքավորներին։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ վերջին շաբաթների քաղաքական ամենաակտիվ քննարկումների առարկա դարձած սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Այս շաբաթասկզբին հրապարակվեց նախագծի երկրորդ մասը, որում ինչպես եւ առաջին 7 գլուխներում բազմաթիվ տարակուսանք առաջացնող դրույթներ կան, դրանցից մի քանիսն օրինակ վերաբերում են մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ վերահսկիչ պալատի լիազորություններին, որոնք զգալիորեն նվազեցվելու են փորձագետների կարծիքով։ Այսպիսով սահմանադրության փոփոխությունների հետևում կանգնած իշխանություն պետությունները ցանկանում են ինքնուրույնության վերջին նշույլներից զրկել այս առերևույթ անկախ մարմիններին, կարելի է միայն ենթադրել, որ սահմանադրության նոր նախագիծն ընդունելու դեպքում մենք այլևս երբեք վերահսկիչ պալատի նախագահին չենք տեսնի ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ չարաշահումների խորհրդանիշ մալուխը ձեռքին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պետական համակարգում կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտող և մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարող կառույցների ղեկավարներին նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության զրկում է քաղաքական հայտարարություններ անելու իրավունքից։ Այսպես, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որտեղ այս առումով որևէ սահմանափակում չկա, նոր փաստաթուղթը սահմանում է, որ վերահսկիչ պալատի նախագահներն ու օմբուդսմենները մեջբերում են հրապարակային ելույթներում պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում նախագիծը որակելով մի կուսակցության ու մի կուսակցության նախագահի սահմանադրություն, կարծիք հայտնեց, որ սա ևս մի քայլ է բռնապետություն հաստատելու ճանապարհին։
Սա բացարձակ չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, որովհետև դա աշխարհում ընդհանրապես ամենաքաղաքական պաշտոններից մեկն է, առավել ևս, որ այդպիսի պաշտոնը պետք է լիներ ընդդիմության ձեռքում, եթե չի գողանում, չի թալանում, չի յուրացնում, ինչ մտավախություն ունի, որ վերահսկիչ պալատը տրվի ընդդիմությանը։
Արմեն Մարտիրոսյանը չբացառեց, որ սահմանադրության նախագծում նման սահմանափակում մտցնելու առիթներից մեկը կարող էր Իշխան Զաքարյանի շուրջ 2 տարի առաջ պայթած սկանդալը լինել։ Հիշեցնենք, վերահսկիչ պալատի նախագահը 2013-ին իր զեկույցը խորհրդարանին ներկայացնելիս, խոսելով պետգնումների գործընթացում բացահայտված աղաղակող չարաշահումների մասին, կարծիք էր հայտնել, որ պետբյուջեի 70%-ը ռիսկի տակ է ու կոռումպացված ձևով է ծախսվում։ Օրեր անց հաջորդեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հորդորը. Պարոն Զաքարյան, որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող եք դրա մասին խոսել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ինչ իրավունք ունի այդպիսի հրապարակային արտահայտություններ անել։ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր ասաց, որ եթե այս սահմանադրությունը ընդունվի, ապա ինչպես վերահսկիչ պալատի նախագահը, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ լուրջ գործառույթ այլևս չեն կարողանա իրականացնել։
Միանշանակ վերահսկելի մի կենտրոնից, մի ձեռքից վերահսկելի վերահսկիչ պալատ և մարդու իրավունքների պաշտպան է դառնում։ Այսպես ասեմ, ձևով ինքը դառնում է եվրոպական, շարունակում այդ ձևով եվրոպական մնալը, բայց բովանդակությամբ դառնում է տարվեջան բռնապետական ինչ-որ համակարգ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը հիշեցրեց, թե ինչպես 2008-ի մարտի 1-ից հետո որոշակի ակտիվություն ցուցաբերած օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից բնութագրվեց որպես իր ամենավատ կադրը, թե դրանից առաջ ինչպես էր մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը խնդիրներ ստեղծել իշխանությունների համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն էլ ասաց, սահմանադրությամբ այս սահմանափակումը միայն մեկ նպատակ կարող հետապնդել,
որպեսի մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքական հետապնդումների արդյունքում բանտերում հայտնված կալանավորներին պաշտպանելու իրավունք չունենա, որովհետև չես կարող խոսել մարդու իրավունքներից ընդհանրապես չանդրադառնալով քաղաքականությանը և քաղաքական հայտարարություններ չանելով, որովհետև ինքնին քաղաքական երևույթ է մարդու իրավունքների խախտումը ինքնին, իսկ քաղաքական նկատառումներով խախտումը առավել ևս։ Սա ուղղակի արհեստական սահմանափակում է, հեռահար նպատակ ունի, եթե նրանք կարողանում են դա անցկացնել և ունենալ այն սահմանադրությունում, որը որ իրենք իրենց մտքում արդեն ունեն, նշանակում է վաղվա իրենց օմբուդսմենը պետք է ընդհանրապես զերծմանա քաղաքական նկատառումներով հետապնդված մարդկանց հանդրադառնալուց։
Քանի որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մոտիվացիաներից մեկը իշխանություններին ավելորդ գլխացավանքից ու աղմուկից ազատելն է, ապա որոշ պաշտոնյաների քաղաքական հայտարարությունները սահմանափակելով փորձի արվում հանրապետականի համար էլ ավելի մեծ կոմֆորտ ապահովել, մեսեջ զրույցում համոզված էր վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Իհարկե, նաև կարծում եմ դեր է խաղում են հանգամանքը, որ իշխանության ներսում նվազեցնում են տարբեր խմբերի մանյովրի հնարավորությունը, սահմանափակում են նաև հենց իշխանության ներսում խաղի կանոնները և խաղի շրջանակները, որպիսի ներքին հակասությունները նաև կառավարելի լինեն և անկանոն անվերահսկելի գործընթացի չվերածվեն։
Սա չի սպառնում ասեն ժողովրդավարությանը։
Ժողովրդավարությանը սպառնում է այս իշխող համակարգի ինքնին, այսինքն սահմանադրության փոփոխության այս գործընթացի նախաձեռնողներին դա այնքան էլ չի հետաքրքրում, ամեն ինչ արվում է ՀՀԿ-ի համար առավելագույնս կոմֆորտ իշխանական պայմաններ ապահովելու համար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական ոլորտին վերաբերող մի հայտարարության մասին, որը հնչեց անցած շաբաթ օրը եւ արդեն իսկ կարծես խմորումների է հանգեցնում կառավարության ներսում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 1-ին Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե Հայաստանում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով արձանագրվել է ավելի քան 4%-ի տնտեսական աճ։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հակասում է այն բոլոր կանխատեսումներին, որ անցած ամիսներին հնչեցրեցին միջազգային հեղինակավոր կառույցները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն օրինակ հունիսի վերջին պնդում էր, որ 2015 թվականին Հայաստանը կարող է ընդհանրապես տնտեսական աճ չունենալ։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ էլ այդ աճը կարող է կազմել առավելագույնը 1.5%։ Պարզվում է, սակայն, որ վարչապետի Գյումրիում հնչեցրած հայտարարություններին թերահավատորեն են վերաբերում ոչ միայն արևմտյան կառույցները։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, որ առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսական աճը կազմել է 4.5%, ընդամենը գնահատական է։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։
Կարծում եմ, որ տվյալ պարագայում վարչապետը տվել է գնահատական։
Օգոստոսի 1-ին Գյումրիում պատասխանելով լրագրողների հարցերին վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարեց. Աճ ունենք տնտեսության գրեթե բոլոր բնակավարներում։
Հունվար, հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեծ անկում, մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնության հետ։
Հայաստանի արտաքին, ներքին առևտրի, ինչպես նաև հարկահավաքման զգալի անկումների ֆոնին տնտեսական նման աճի մասին վարչապետի հայտարարությունը իհարկե զարմացրեց տնտեսագետներին, սակայն իրավիճակը վերջնականապես անհասկանալի դարձավ, երբ երեք կառավարության նիստում Վաչե Գաբրիելյանը, ով վարչապետի խնդրանքով ներկայացնում էր այս տարվա առաջին կիսամյակի ցուցանիշները, հայտարարեց, որ տնտեսական աճի տվյալները պարզ կլինեն միայն սեպտեմբերին։
ԱՎՑ-ի ամփոփումը ցույց է տալիս, որ 2015 թվականի առաջին 6 ամիսների համար տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 4.2%, այսինքն մենք ունենք տնտեսական աճ, թեև սա տնտեսական աճի ցուցանիշը չի, որը կլինի արդեն ավելի ուշ սեպտեմբերին։
Հարց է առաջանում, եթե տնտեսության աճի տվյալները պարզ կլինեն սեպտեմբերին, ինչպես կարող էր վարչապետը տնտեսական աճի վերաբերյալ կոնկրետ թիվ նշել 4.5%։ Եթե ինչպես դուք եք նշում, վարչապետը ընդամենը գնահատական է տվել, հնարավոր է, որ այդ գնահատականը իրականության հետ կապ չունենա, այսօր հարցրեցինք փոխվարչապետին։
Ես կարող եմ մի բան ասել, որ միշտ գործադիր իշխանության մարմինները տնտեսական աճի վերաբերյալ տալիս են գնահատականներ, որոնք պաշտոնական չեն, պաշտոնական միակ ցուցանիշը տալիս է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Հիմա տվյալ պարագայում վարչապետը հնչեցրել է գնահատական, որը տրվել է մեր գործադիր մարմնի այլ նախարարությունների կողմից։ Այդ գնահատականները հիմնավորված են թե առաջին 6 ամսվա տնտեսական արդյունքների վրա, թե կոնկրետ նախարարությունների կողմից դրա հիման վրա կատարվող հաշվարկների վրա։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում հեգնեց. Եթե տնտեսության գործերը այսպես ընթանան, ապա շատ հնարավոր է տարին փակենք երկնիշ տնտեսական աճով։
Այսը խնդիրը չի, հա, թե տոկոսների մեջ մի քիչ սխալվում են, մի քիչ ավել են, մի քիչ պակաս են, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական աճը 4.5% չէ, այլ նաև խիստ կասկածել է, որ զրոյից բարձր լինի։ Այստեղ խնդիրն է, թե ինչն է դրդում կառավարությանը անընդհատ այդպիսի թվեր ասել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե խոսեցինք ազգային վիճակագրական ծառայության մասին, ապա չենք կարող չնշել, որ այսօր այդ գերատեսչության ներկայացուցիչները հանդիպում էին լրագրողների հետ։ Վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչները ճիշտ է խելամտորեն գերադասել են չմիջամտել տնտեսական աճի վերաբերյալ վարչապետի և նրա տեղակալի հեռակաբանավեճին, սակայն խոսել են գնաճի տեմպերի մասին։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը բավական զարմանալի մի բացահայտում է անում, պարզվում է, վերջին ամիսներին սպառողական ապրանքների գները նվազել են դրա հետ մեկտեղ, դրանք ավելի բարձր են, քան նախորդ տարվա ամռանը, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում մթերքի, հատկապես միրգ բանջարեղենի գները փետրվար ամսից սկսած հիմնականում նվազել են, մասնավորապես տարվա առաջին 7 ամիսներին 2.2% գնանկում է արձանագրվել և միայն հրուշակեղենի գինն է, որ բարձրացել է, սակայն եթե համեմատենք այս տարվա հուլիսը նախորդ տարվա հուլիսի հետ, ապա բոլորովին այլ պատկեր կստանանք, գներն այս պարագայում աճել են ավելի քան 4%-ով, կարտոֆիլի 1 կիլոգրամի գինն օրինակ նախորդ տարվա համեմատ 95 դրամով է ավելացել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով գնային փոփոխությունները սեզոնային բնույթ են կրում։
Աշնանից հայ 1-2 ամիս հետո դրանց գները սկսելու են բարձրանալ։ Մինչև հաջորդ տարվա գարնան, ասենք մայիս-հունիս ամիսները։ Հիմա այն պիկն է հիմնականում, երբ նկատում են գների էական ցածր մակարդակ և կարելի ասել գների ամենանվազագույն մակարդակին են մոտիկանում, լոլիկը, վարունգը, սպղպեղը, այսինքն մյուս այստեղ էական նշանակություն ունի այդտեղ իհարկե կարտոֆիլը, և հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ կարտոֆիլի գները բարձրին 21%-ով։
Ազգային վիճակագրական ծառայության մասնագետը, սակայն, համաձայն չէ լրագրողների այն տեսակետի հետ, թե այս տարի գները շատ են բարձրացել։
Խայտարար չէ, 4.2%։
Համար 2 հայկական շուկայում, որը քաղաքացիներին ավելի հայտնի է գումի շուկա անվանվամբ, վաճառողները բողոքում են գնորդների պակասից, վերջիններն էլ աճող գների։
Մարդիկ առևտուր չեն անում, մեզ մոտ միայն առևտուր անում են տուրիստները, տեղացիները առևտուր չեն անում։
Մի հատ թթու լավաշ եմ գնել, հենա երեխեքը խնդրել են, դրա համար եմ գնել, թե չէ ահավոր թանկա դեղցը, տանձը, թե կուզես թթու լավաշ եմ, հեղաց ինչ է, 1500 դրամ մի հատը, առաջ 500 դրամ էր։
Բայց որ գինը բարձանում է, այդ գինը արդեն այդպես էլ մնում է, չէ իշնում։ Հիվաղ տասում էին բեզինը դոլարով ենք առնում, դոլարը իշտում էր, բեզինը նույն գինն էր մնում, էդի ոնց հասկանայինք։ Սեղ ինչը բարձանում է, այդ գինը մնում է, ու պաշտպանվում է, հատուկ բրիգադ կա դրա համար, որ աշխատում է այդ բրիգադը դրա համար։
Ֆրանսիայից եմ եկել, եվրո եմ փոխում և տեսնում եմ, որ շատ ավելի հաճախ եմ եվրոն փոխում, քան թե անցյալ տարի, ուրեմն բնականաբար գիները թանկացել են, և ժողովուրդը չէ իմանում ինչպես են դիմանում այս արժեքներով, որ կարողանան դիմանալ։
Լավատես ենք, ուզում ենք լավ լինի, բայց որ ժողովուրդը մենք գնում ենք դեպի աղքատություն, եկամուտ այդքան չի բերում, ինչ պիտի ծախվի, մարդկանց աշխատավարձ ենքան ցածր է, թոշակները ենքան ցածր են, որ չեն կարողանում մեծ մասը օգտվել թեկուզ շուկայի ամենացածր գներից։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը նշում է, որ ամիսներն իրար հետ համեմատելով գուցե որոշակի գնանկում նկատվի, սակայն դա ցույց չի տալիս ամբողջական պատկերը, ըստ տնտեսագետի իրական թվերն ի հայտ կգան առաջիկա ամիսներին։
Մինչև տարեվերջ գնաճի ցուցանիշը կարող է էապես փոխվել, որովհետև կախված նրանից, թե ինչ զարգացումներ կունենանք էլեկտրոէներգիայի հետ կապված, եթե սակագինը հաստատվեց ու այդ սակագինը մտավ գնաճի հաշվարկի մեջ, այսինքն բնակչությունը սկսեց շատ վճարել, բնականաբար դա համ էլեկտրոէներգիայի գինն է թանկացնելու, ու այլ բերելու է շրթայաբար մյուս ապրանքների գների թանկացմանը։ Այնպես որ մինչև տարեվերջ դժվար է ասել ինչ կանխատեսումներ կլինեն, կախված կլինի նաև փոխարժեքից, որտեղ տեսնում ենք, որ ռուբլու դեպքում էլի տատանումները սկսել են, դա անպայման մեր վրա էլ որոշակի ազդեցություն կունենա ու ներմուծվող ապրանքների մասով չի բացառում, որ ունենանք նորմալ գնաճ։
Ըստ տնտեսագետի, եթե պաշտոնական այս տվյալները համեմատենք միջին աշխատավարձի հետ, կստացվի, որ գնողունակությունը աճում է։ Հայաստանում միջին աշխատավարձը վերջին ամիսներին աճել է մոտ 6%-ով, գները մոտ 4.2%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով աշխատավարձերն ավելի արագ են աճել, սակայն եթե քաղաքացիներին հարցնենք, իրենք կնշեն, որ ապրուստը թանկացել է, ասում է Բաբկեն Թունյանը։
Մեր մոտ խոսում են տնտեսական աճի մասին, օրինակ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճում է, երեկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մեծ ուրախությամբ հայտարարում էր, որ տեսեք, մեր մոտ տնտեսությունը աճում է, հորդորում էր, որ այդ դրական ազդակները փոխանցեն հանրությանը, բայց մյուս կողմից առևտրի ցուցանիշները նվազում են, այդպես չի լինում, որ տնտեսությունը աճի, մարդիկ սկսեն ավելի քիչ առևտուրանել, այդ դեպքում գոնե պետք է խնայողությունները ավելանան, որտեղ եթե մարդկանց ձեռքը գումարը գալիս, իրենք կա պետք է ծախսեն կամ խնայեն, մեր մոտ համխնայողություններն են նվազել համ առևտրի ծավալները, այսինքն գնողունակության կոնկրետ անկում ունենք, որը պաշտոնապես հիմնավորվում է հենց իրենց թվերով։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստները պատրաստվում են օգոստոսի 11-ին Հանրապետության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին։ Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները, սակայն, այդ հանրահավաքից առաջ որոշակի փոփոխություններ են նախատեսում կատարել իրենց որդեգրած մարտավարության մեջ։ Ակտիվիստների խոսքով, այդ փոփոխությունները ոստիկանության և քաղաքապետարանի հետ ձեռք բերված որոշակի փոխզիջման արդյունք են։ Ոտքի Հայաստանը նաև խոստանում է չսահմանափակվել զուտ էլեկտրոէներգիայի ակագնի թանկացման թեմայով, նշելով, որ պատրաստ է պայքար ծավալել նաև սահմանադրական փոփոխությունների ներկայացված փաթեթի դեմ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Մոտ երկու շաբաթ Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնելու անհաջող փորձերից հետո էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժումը փոխում է օգոստոսի 11-ին նախատեսված հանրահավաքի վայրը, թեև նախապես հայտարարել էին այդ օրն ամեն գնով փորձելու են նստացույցը տեղափոխել Հանրապետության հրապարակի գորգի վրա։
Ոստիկանությունը առարկություններ ներկայացրեց, որ ի վիճակի չի լինի ապահովել անվտանգությունը հավաքի մասնակիցների և երթևեկության բնականոն աշխատանքը։ Մենք գնացինք կոմպրոմիսի քաղաքապետարանի հետ, համաձայնվեցինք, որ հավաքը անցկացնելու ենք այն հատվածում, որտեղ որ հիմա փաստարներն են։
Շարժման անդամներն այս քայլը նահանջ չեն համարում, գորգի վրա նստացույց անցկացնել դեռ կփորձեն։ Հանրահավաքի օրը լրանում է նախաձեռնության ստեղծման 1 ամիսը։ Ակտիվիստներն իրենց պարտավորված են համարում հաշվետու լինել հանրության առաջ։
Ներկայացնենք բացատրություններ և պարզաբանումներ այսօրվա առաջկաշած պահանջների վերաբերյալ։ Այն է, ՀՑԿՀ անձնաժողովի անդամների հրաժարականը, հետ փակ բաժնետիրական ընկերության ազգայնացումը և էներգետիկ համակարգում ճգնաժամ առաջացրած այդ վիճակի համար պատասխանատուների օրենքի առաջ պատասխանատվության բերելը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականի գրավոր տարբերակն ակտիվիստները շաբաթվա սկզբին հանձնեցին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին։ Պատասխան չեն ստացել, չեն էլ ակնկալում։
Իրենց մեր հայտարարությունն ենք փոխանցել, մեր իրենց հրաժարականի պահանջի մասին մեր հայտարարությունը։ Մենք բացարձակ ցանկություն չունենք ինչ-որ պոլեմիկայի մեջ մտնել ինչ-որ իշխանավոր տարբեր կառույցների հետ, այսինքն մենք պատասխան ակնկալել, որպես այդպես ինչ չկա։
Սպասվող հանրահավաքից հետո նախաձեռնությունը չի բացառում, որ կավելացնի իր պահանջները, մինչ այդ պատրաստ են համագործակցել այլ շարժումների հետ, այդ թվում սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասողների հետ։
Մենք աջակցելու ենք բոլոր քաղաքական հոսանքների, շարժումների, որոնք որ ակտիվ դուրս են գալու սահմանադրական կարգի փոփոխության դեմ ցանկացած դրսևորումով բողոքի ակցիաների նկատի ունեմ։
Ոտքի Հայաստան շարժումը բազմեցս հայտարել է և շարունակում է հայտարել, որ ցանկացած պահանջ, քնի քաղաքական և ոչ քաղաքական, որը կբարձրացնի Հայաստանում, որ արկա է ժողովրդի մոտ, եթե ժողովրդը այդ պահանջը բարձրացնի, մենք այդ պահանջը միանշանակ կմիանանք։
Չնայած Հանրապետության հրապարակում ընթացող շուրջօրյա նստացույցին մի քանի հոգի են մասնակցում, Ոտքի Հայաստանը չի պատրաստվում դադարեցնել իրենց ակցիան անգամ հանրահավաքից հետո։
Ոտքի ակցիան շարունակվում է, նստացույցը դեռ չի սկսվել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանյան մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս Սյունիքի մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի կալանավորման հետ կապված հաճախ են օգտագործվում գիժ, գժիթուղթ արտահայտությունները։ Իսկապես շատ հավանական է, որ ինչպես նախորդ անգամ մարտ սպանելու համար Տիգրանին ազատեցին ինքնապաշտպանության պատրվակով, հիմա էլ երիտասարդին մեկ աչքով կուլ դարձնելու արդարացումը հոգեկան խնդիրներն են լինելու։ Պարզ է, ինչպես մեր անգրագետ պատգամավորները բոլոր նախ խտիր բարձրագույն կրթության դիպլոմ ունեն, նույնքան հեշտ է բժիշկներից գնել ցանկացած տեղեկանք։ Իրականում ինձ թվում է մարդը, որն ուրիշի վրա վեր խավակելու եւ իր արտոնյալ հզոր papայի worth-ի լինելը ապացուցելու համար բարբերաբար բռնությունների է դիմում, նա իսկապես հոգեկան խնդիրներ ունի։ Բայց նույնպիսի խնդիրներ ունեն հայաստանցի պաշտոնյաններն ու օլիգարխները, որոնք չգիտեն, թե ինչի վրա ծախսեն իրենց գողացած փողերը եւ ոսկե զուգարանակոնքեր են սարքում։ Սակայն եթե խոսքը քրեական հասակործության մասին է, ապա հոգեկան խնդիրները քիչ են։ Պետք է պարզել, տվյալ անձնավորությունը մեղսունակ է, պատասխան տալիս է իր արարքների համար, թե ոչ։ Այս հարցում էլ Սուրի Խաչատրյանը վստահեմ խնդիր չի ունենա և այդպիսի տեղեկանք էլ ձեռք կբերի։ Բայց այդ դեպքում խնդիր է առաջանում, թե ինչու է երկրապահ կամավորական միությունը բանակից գժի թղթով ազատված անմեղսունակ երիտասարդին պարգևատրել հուշամեդալով, այդ որտեղ և ինչպես է հասցրել Տիգրանը մեր երկիրը պահել, հարց է հնչեցնում առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեք գնահատելով սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ բանակի կառավարման մեխանիզմների խնդիրը, ասել է, որ բանակն իր մտածումներն այդ հարցերի վերաբերյալ ներկայացրել է եւ ներկայումս ամեն ինչ քննարկումների փուլում է, արձանագրում է ժամանակն ու հետեւյալ եզրահանգումն անում։ Եվ այսպես ըստ էության սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային ինտրիգներից մեկը հանդիսանում է բանակի վերաբերմունքը։ Մյուս կողմից նաեւ անկասկած է, որ իշխանական համակարգում շատերեք փորձեն կառավարման ապակենտրոնացումով նվազեցնել բանակի բևեռային դերը, բանակը չեզոքացնել որպես ներիշխանական մեկ բևեռ։ Այսինքն, այս դրվագն ինքնին վկայում է, որ այստեղ շատ լուրջ քաղաքական մրցակցային ընկալումներ կան, և ուրեմն սահմանադրական լիազորությունների բաշխման հարցում սպասվում է ներիշխանական ինչ-ինչ շրջանակների դիմակայություն բանակային տեսակետի մոտեցումների հետ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը նկատում է. Իմ տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությունը փոխելով զուտ անձնական խնդիր է լուծում, որովհետև այս իրավիճակում իշխանությունները վերարտադրվելու հնարավորություն թե նախագահական, թե խորհրդարանական մոդելներով էլ ունեն։ Սա Սերժ Սարգսյանը անում է կոնկրետ իր համար, առաջիկա 10 տարիներին իրեն ապահովագրելու համար։ Կարող է այնպես ստացվել, որ սահմանադրություն չփոխվի և Սերժ Սարգսյանը մնա վարչապետ, այսինքն երկրի երրորդ դեմք, բայց նա ցանկանում է պահանջի կարգավիճակն ընդմիշտ պահել։ Սարգսյանն ուզում է այնպես անել, որ ամեն ինչ ինքը որոշի։ Այս նոր մոդելը Բրեժնևյան համակարգից մի բան էլ ավել է։ Սերժ Սարգսյանն առաջին հերթին խնդիր ունի իր ֆիզիկական անվտանգությունը ունեցվածքը ապահովագրելու, և պետք է խնդրին նայել նաև այս տեսանկյունից։ Օրինակ, Ռոբերտ Քոչարյանը պակաս ուժեղ չէր, բայց Սարգսյանը արդեն մոտ 10 տարի նրան խաղից դուրս է թողել։ Նա երաշխիք չունի, որ նույնը իր հետ չի պատահի, ասում է Պետրոս Մակեյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ըստ պաշտոնական տվյալների, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի պետական բյուջեի հարկերի և տուրքերի հավաքագրումը 2015 թվականի պետական բյուջեի պլանից թերակատարվել է 22 միլիարդ 87 միլիոն դրամի չափով։ Ավելին, առաջին կիսամյակում երկու հիմնական հարկատեսակների ավելացված արժեքի և շահութահարկի հավաքագրումները անցած տարվանից քիչ են եղել։ Բայց սա թերևս ֆինանսների նախարարության թերի աշխատանքի արդյունքը չէ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում հարկային ծառայությունը գործարանների ցարկում է այնքան, որքան հնարավոր է, և դեռ ավելին։ Ուստի, եթե հավաքագրումները նվազել են, ապա այն ուղղակի տնտեսության անկման փաստով է պայմանավորված։ Դեռվս մայիսին Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստում հրահանգել էր այս տարի 2-3% տնտեսական աճ ապահովել, և նրա հրահանգը պաշտոնական վիճակագիրները կատարել ու 4.2% տնտեսական աճ են գրել։ Բայց վիճակագրությունում գրված թվերով ոչ տնտեսությունն է զարգանում և ոչ էլ հարկերի հավաքագրումն է ավելանում, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերջին շաբաթներին Հայաստանի առողջապահական համակարգում միանգամից 2.5 դեպք գրանցվեց, սկզբում Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում մահացավ 20-ամյա Մերի Մարկարյանը, մի քանի օր անցել Գյումրիից հանրապետական ծննդատուն տեղափոխված 23-ամյա Ջուլետա Գասպարյանը։ Նշեմ նաև, որ նախորդ տարի հայաստանյան ծննդատներում մահվան 8 դեպք է գրանցվել, այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում արդեն 5 նմանատիպ դեպք կա։ Այսօր վերջին ողբերգական դեպքերի մասին խոսել եմ ռադիոկայանի ամեն Շաբաթյա Facebook-յան ասուլիսի հյուրը, առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը, նրա հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Facebook-ում օգտատերերը շատ ակտիվ են, բայց ես առանձնացրել եմ այն հարցերը, որոնք մասնավորապես վերաբերում են Մերի Մարկարյանի մահվան դեպքին հուլիսի 29-ին։ Մենք գիտենք, որ օգոստոսի 4-ին ևս հղի կնոջ մահվան դեպք եղավ։ Նախ սկսենք այդ հարցերից։ Լուսինե Սողոմոնյան ասում է, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժիշկն ասաց, որ հարցում է թերացել. Եթե Աստված մի արած ձեր Մերի փոխարեն ձեր հարազատը լիներ, համբերատար ու լուր սպասելու էիք ոչինչ չասող փորձակնության ավարտին։
Բժշկի թերացումը մասին կամ նրա կողմից ցույց տված ամպուտացիան մասին խոսելը հիմա նպատակահարմար չէ։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյանն ասում է, բժիշկը լռում է, որովհետև վստահ է, որ կոլեգաներն իր դեմ ոչինչ չեն գրի։ Փորձակնության եզրակացությունն իր համար լուծված հարց է։ Իրավապահներով էլ ամուսինը կզբաղվի ու կպարզվի, որ իրենից բացի մի դյուժին մարդ է մեղավոր եղել ցածր օղակներից կամ այլ հիվանդանոցից։
Վերջին 3 տարվա ընթացքում 1 տասնյակից ավելի դեպքեր են տեղ ունեցել։ Յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ մենք ունենում ենք ամենաբաց եւ ամենաանաչար քննարկումները։ Ամբողջ աշխատանքը, փորձակնությունը, եզրակացությունը պետք է եւ լինելու է անաչար, եւ չեմ կարծում, որ բժշկուհին այնքան վստահ է, որ ամեն ինչ նորմալ լինելու։
Պարոն Խաչատրյան, հանձնաժողովում ստեղծված ներկա է արդյոք նույն ինքը կլինիկայի տնօրեն Ռումյանը, որովհետեւ Ռումյանը նաեւ Երևանի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն է։ Այս պահին երբ նախարարությունը բոլոր պատկան ատյանները զբաղված են կոնկրետ դեպքի բացահայտմամբ, տնօրենը, նույն ինքը Ռումյանը, շարունակում է վայելել իր հանգիստը եւ Հայաստանում չէ, արտասովոր չէ ձեզ համար, այս պահին չպիտի այստեղ լիներ, քրեական գործ է հարուցվել իր կենտրոնում, մահ է գրանցվել։
Բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ մասնագետներ, որոնք որ կարող են մեզ ինֆորմացիա տալ մահի վերաբերյալ, այսօր առկա են, բայց իհարկե ցանկալի կներ պարոն Ռումյանի ներկայությունը նույնպես։ Ինքը հանձնաժողովի անդամ չի էլ կարող լինել, որովհետև դեպքը տեղի ունեցել այն ծննդատան, այն հաստատությունը, որտեղ պարոն Ռումյանը տնօրեն է։
Դուք որպես մասնագետ, պարոն Խաչատրյան, որպես բժիշկ, եթե հղի կինը դիմում է ձեզ, հասկանում եմ, որ դուք այլ ուղղվածության մասնագետ եք, բայց հղի կինը դիմում է ձեզ 4 օր շարունակ բարձր ջերմությամբ, ի՞նչ եք կարծում, հարկավոր է հոսպիտալացնել, թե ոչ։
Այստեղ պետք է ճշտել, ինչու ընդունարանի կողմից ոչ միայն այս բժիշկը, այլև այլ մասնագետների կողմից, բոլորի կողմից նայվել է եւ հոսպիտալիզացիայի հիմք չեն գտել եւ հայտնաբերել։ Դրա համար եմ ասում, որ շատ վաղ է հիմա որոշակի կարծիք հայտնել է։
Չէ, բայց միջև չափորոշիչներում հստակ գրված է բարձր ջերմության դեպքում, ես ցանոթ եմ չափորոշիչի, նրա մասին որ դուք ասեք, բարձր ջերմության դեպքում հղին հոսպիտալացվում է թե ոչ։
Իհարկե,
ցուցում կա հոսպիտալացնելու։ Միշտեմ, որ մեր հյուրներ առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի սուրբ հաղորդում։
Համահայկական 6-րդ խաղերը մեկնարկեցին անցած Կիրակի, այս խաղերի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը թերևս դրանցում Սիրիա-Հայ մարզիկների մասնակցությունն է։ Եթե նախկինում այդ մասնակցության փաստում որևէ արտառոց երևույթ չկար, ապա այժմ կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ դժվարությունների են բախվում Սիրիա-Հայ մարզիկները քաղաքացիական պատերազմի թատերաբեմ դարձած երկրի թեժ կետերից, Ալեպից կամ Քեսապից Հայաստան ուղևորվելով։ Ուշագրավ է, որ մարզիկները պնդում են, թե ամիսներով առանց էլեկտրականության և գոյատևող սիրական քաղաքներում բնակվող հայերի շրջանում այնուհանդերձ որոշակի հետաքրքրություն համահայկական խաղերի հանդեպ առկա է, ներկայացնում են Էլեն Չիլինգարյանն ու Անի Գաբրիելյանը։
Սիրիայի հայաբնակ Քեսապ քաղաքի պատվիրակությունը համահայկական խաղերին առաջին անգամ է մասնակցում։ Պատվիրակության ֆուտզալի թիմի մարզիչ Հակոբ Շեխոգյանը պատմեց, որ Հայաստանը ժամանել կարևորը մասնակցությունն է կարգախոսով, հաշվի առնելով պատերազմական Սիրիայում իրենց ունեցած սահմանափակ հնարավորությունները, մարզումներն անցկացնելու համեստ պայմանները։ Նույնիսկ խաղերում կրած պարտությունները չեն հուսահատեցնում իրենց։
Սա զորավոր ենք, մենք այսինքն կբարձվենք։ խաղերի մեջ կբարձրենք, խաղերի մեջ կախտենք, բայց մենք զորավ ուրախ ենք, դրեք ուրախ են, հայրենիքի մեջ խաղում են։
Լիբանան, Աբու Դաբի, Հայաստան, մարզիչի խոսքով արժեր 32 ժամ ճանապարհ կտրել։ Համահայկական 6-րդ խաղերին մասնակցելու համար քեսաբից Հայաստան են եկել շախմատիստներ, ֆուտբոլիստներ, լողորդներ, հրաձիգներ։ Շատերը 4 տարի պատերազմող Սիրիայից առաջին անգամ են դուրս գալիս։ Մարզիկները պատմեցին, որ քեսաբում իրավիճակը վերահսկելի է և ավելի ապահով, քան օրինակ հայաբնակ մյուս քաղաքներում։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա մարտին Սիրիայի ապստամբները ներխուժել էին թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող քեսաբ։ Տեղի բնակչությունը ստիպված լքել էր քաղաքը, սակայն մի քանի ամիս անց, երբ կառավարական ուժերը վերագրավել էին այն, հայերի մեծ մասը վերադարձել էր վերակառուցել իրենց տները, եկեղեցին ու դպրոցը։
Եկեղեցիները բոլորը վարել էին։ Շինեցինք եկեղեցիները, դպրոցները, աշակերտներ ունենք, մոտը 1000 աշակերտ ունենք, դուրսին ալկալից են, քեսաբ, որովհետև հայկական դպրոց ունենք, քեսաբ, հայերեն տասնուհին, հայկական պատմություն, ամեն ինչ ունենք։
Դե, ամենակ ինքեր հաշիվներ ունի, ինչպես որ գիտեք, բայց հողի սերը միշտ դժվար է, այսինքն ցկել երթալը, ադալգա։
Ավելի բարդ է իրավիճակը Հալեպում, քաղաքը ռազմական գործողությունների կիզակետում է, մեկ կառավարական զորքերի, մեկ ապստամբների վերահսկողության տակ անցնելով։ Ֆուտբոլիստ Մհեր Ղազարյանը պատմեց, որ Հալեպի հայկական 60 հազարանոց համայնքից մոտ 15,000 հայ է մնացել քաղաքում, մոտ 2 տասնյակ դպրոցներից ու 1 տասնյակ եկեղեցիներից որոշները չեն գործում։
Երեկտագանչունը չգա, չգա օրը 1 ժամ, շատ-շատ 2 ժամ։ Չուրը ամիսներ գրդերվի, ամիս օրեր գուկա, ամիսներ հետ կերտա։
Կարող ես տունդուրը տստել և մի վարգանինի ռումպը պամը ստանած, շատ դժվար է Հալեպի վիճակը այդյան։
Չնայած ամենօրյա դժվարություններին, հրթիռակոծության վտանգներին, Հալեպսի մարզիկների խոսքով պատերազմող քաղաքում մնացած իրենց ընտանիքները օրական մի քանի ժամ էլեկտրաէներգիա ստանալով կենցաղային խնդիրները լուծելու հետ մեկտեղ շտապում են միանալ խափանումներով աշխատող համացանցին, հետևելու իրենց թիմերի մրցելույթներին։
Իրենք հետևում են, բայց չես ոսի հոսանք չի գա, էլեկտրականչուն չի գա, բայց հբարդ են շատ-շատ, մանավանդ պացումին, երբ որ մեր նգարները դեսանց տելևիզիոն են, TV են, բոլոր դեղեր են, շատ հբարդ են իրենք, իրենց նվադակը հաղթանակը չէ, իրենց նվադակը, որ այսօր աս 4 զարի պատերազմի վեր Սիրիան կմասնակցի գոր, մանավանդ Հալեպը։
Անի Գաբրիելյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Նախ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի դատավարությունը, ինչպես եւ նախորդ դատական նիստերն այսօրվան նրանցել է բավական լարված մտնոլորտում առաջին անգամ դատավարության մեկնարկիցի վեր։ Լարված է եղել իրադրությունը նաեւ դատարանին հարող տարածքում, այստեղ ինչպես միշտ հավաքվել են ընդդիմության անկախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, որոնցից մի քանիսին, սակայն Բաքվի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել առանց հստակ ծառայությունների։ Դատավարության ընթացքին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանում ավանդույթ է դարձել իշխանությունների քննադատողների գործերով լսումներն անցկացնել փակ դռների ետևում, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնց ներկայացուցիչներին այսօր թույլ տվեցին հետևել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դեմ դատական գործընթացին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն կարգադրիչները թույլ չեն տվել մտնել դահլիճ ոչ միայն լրագրողներին, այլ նաև իրավապաշտպաններին, մի շարք դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների, անգամ մեղադրյալի մորը։ Փոխարենը դահլիճի աթոռները զբաղեցրել են պատահական անձինք, ովքեր լրատվամիջոցների պնդմամբ իշխանությունների դրածոներ էին, թափանցիկ դատավարության պատկեր ստեղծելու նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ դատական լսումների մեկնարկին դատարանը հնչեցրել է Խադիջա Իսմայելովայի մեղադրական եզրակացությունը առանց ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով մեղադրանքին անդրադառնալու, քանի որ գործով տուժող ճանաչված Թուրալ Մուստաֆաևը դատին ներկա չէ։ Հիշեցնենք, հենց Մուստաֆայևի հայտարարության հիման վրա է անցյալ տարվա դեկտեմբերին ձերբակալվել Ալիևի ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողը։ Մուստաֆայևը պնդում էր, թե Խադիջան իրեն ինքնասպանության էր հասցրել, ավելի ուշ երկել է այդ հայտարարությունն, ասելով, որ իրավապահների ճնշման արդյունքում է նման քայլի դիմել։ Իսմայելովայի պաշտպան Ֆարիզ Նամազլի մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում փոխանցել է, որ միջնորդություն է ներկայացրել հետաձգել այսօրվա դատական նիստը Մուստաֆայևի բացակայության պատճառով։ Սակայն դատարանը այս և մի շարք այլ միջնորդություններ մերժել է։ Այդպիսով դատարանը որոշեց, որ Խադիջան պետք է ոչ թե իր պաշտպանի կողքին նստի, այլ ապակյա վանդակում, նման որոշումը պայմանավորելով մեղադրյալի անձնական անվտանգությամբ։ Մինչդեռ անհասկանալի է, թե ումից են պաշտպանում Խադիջային, տարակուսել է փաստաբանը։ Նա նաև պատմել է, որ կարգադրիչներն արգելել են անգամ ջրով լի շիշը փոխանցել ապակյա վանդակում ժամեր շարունակ գտնվող լրագրողին։ Այսօր հնչած մեղադրական եզրակացության համաձայն կոռուպցիոն գործարքներ բացահայտած հայտնի լրագրողը պետությունից 40,000 եվրո հարկ է թաքցրել, չարաշահել է իր պաշտոնական դիրքը, մի շարք ֆինանսական մեքենայություններ արել, ինչպես նաև զբաղվել ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ։ Ինքը Իսմայլովան ոչ միայն հերքել է իրեն վերագրվող այս և այլ մեղադրանքներ, այլ նաև պնդում է, որ չի հասկանում, թե ինքն ինչ կապ ունի մի քանի տասնյակ էջերից բաղկացած այդ մեղադրանքների հետ։ «Ես ձերբակալվել եմ Իլհամ Ալիևի պատվերով, նա ինձ փակել է բանտում իմ լրագրողական գործունեության պատճառով, սակայն չնայած այն հանգամանքին, որ ես փակի տակ եմ, իմ գործընկերները շարունակում են լրագրողական հետաքննությունները, իմ կալանավորելու իրական պատճառը Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի բիզնեսների վերաբերյալ իմ հետաքննություններն են», ի պատասխան հայտարարել է լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։
Բաքվում ընթացող դատավարությանը հետևել էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Տոննա ոչնչացված միրգ և բանջարեղեն, շուրջ 30 տոննա թաղված կամ հրկիզված պանիր, սրանք են ռուսական իշխանությունների արևմտյան սննդամթերքի դեմ պայքարի առաջին արդյունքները։ Ռուսաստանի նախագահը, հիշեցնեմ, հրամանագիր էր ստորագրել, որի համաձայն պատրամիջոցների ենթարկված եվրոպական պետություններում արտադրված և զարտուղի ճանապարհով ռուսական շուկա հասած ողջ սննդամթերքն այսուհետ պետք է ոչնչացվի, և սա ի դեպ տեղի ունենում երկրում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը մոտ 16% է, ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր ի դեպ Ռուսաստանում աղքատության ցուցանիշն աճել է մոտ 4%-ով։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում մանրամասները։
Արտասահմանյան ուտելիքի դեմ արշավը Ռուսաստանում շարունակվում է։ Երեք ուժի մեջ է մտել պատժամիջոցների տակ գտնվող մթերքի ոչնչացման մասին Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը, 3 օգոստոսի 6-ին ոչնչացվել է 250 տոննա միրգ և բանջարեղեն, ինչպես նաև 30 տոննա կաթնամթերք, մեծամասամբ պանիր։ Ռուսաստանի մի շարք շրջանները զեկուցել են, որ Պուտինի հրամանագիրը կատարվել է, ընդ որում ոչնչացման մի քանի տարբերակ է օգտագործվում։ Մթերք այրում են, թաղում են հողի մեջ հատուկ մեքենաներով։ Մինչդեռ, ինչպես արդեն հայտնել է մեր ռադիոկայանը, շուրջ 250,000 ռուսաստանցի է դիմել իշխանություններին այդ արգելված մթերքը աղքատներին բաժանելու խնդրանքով։ Միայն Բելգրադում, ինչպես Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունն է հայտնում, ոչնչացվել է 10 տոննա պանիր։ Հավելեմ, որ էմբարգոյի տակ գտնվող մթերքը Ռուսաստան է մտնում Եվրասիական միության անդամ Բելարուսի և Ղազախստանի տարածքից, քանի որ չկան մաքսակետեր, սակայն Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը արդեն տեղադրել է հատուկ կետեր ռուս-բելարուսական և ռուս-ղազախական սահմաններին և Մոսկվան մտադիր է այդ կետերն ավելացնել։ Հիշեցնեմ, անցած տարի օգոստոսին Ռուսաստանը էմբարգո է հայտարարել այն երկրներից ներկրվող գյուղամթերքի համար, որոնք ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Մոսկվան ընդ որում պատրաստվում է ընդլայնել այդ երկրների ցանկը, և հավանական է, որ այդ ցանկում հայտնվի նաև օրինակ Վրաստանը։ Ռուսաստանցիները ինտերնետում բողոքում են մթերքը ոչնչացնելու մասին Պուտինի հրամանագրի դեմ, քանի որ երկրում կան մեծ թվով աղքատներ, և ոչնչացնելու փոխարեն այդ մթերքը կարելի է նրանց բաժանել։ Սա է բողոքի տրամաբանությունը։ Վերջում հավելեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 23 միլիոն ռուսաստանցի աղքատ է, այսինքն բնակչության 16%-ը, և այս թիվը 2%-ով աճել է անցած տարվա տվյալների հետ համեմատ։ Կրկնում եմ, սրանք պաշտոնական տվյալներ են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ժագրի այս հատվածում էլ կրկին վերադառնանք Հայաստան և խոսենք հայաստանյան խնդիրների մասին։ Օգոստոսը զբոսաշրջության առումով ամենաթեժ շրջանն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում, չնայած դրան տուրիզմի տեմպերը այս տարի առանձնապես տպավորիչ չեն։ Այս տարվա առաջին ամիսներին ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է մոտ 4%-ով։ Նվազում է նաև հանգստի մեկնող հայաստանցիների թվականակը։ Պատճառները տարբեր են՝ տնտեսական անբարենպաստ իրավիճակը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ եվրոպական և արաբական ավիաընկերությունները շարունակում են անշեղորեն լքել հայ հայկական շուկան, որպես հետևանք հայաստանցիներից շատերը գերադասում են մի քանի ժամ ծախսել, մեքենայով մեկնել Թբիլիսի և հետո միայն Վրաստանի մայրաքաղաքի միջազգային օդանավակայանից մեկնել հանգստի։ Ստեղծված իրավիճակն իմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
Տուրիստական գործակալությունների տվյալներով հայաստանցիների մեծ մասն այս տարի նախընտրում է իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել Հունաստանում։ Թեպետ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանում ներգնա տուրիզմը զարգացնելու ուղղությամբ, եվրոպական, արաբական և աֆրիկական երկրներն ու հատկապես հարևան Վրաստանը շարունակում են շատ ավելի հրապուրիչ լինել արցակուրտ մեկնող հայաստանցիների համար։ 17 տարի տուրիզմով զբաղվող մասնագետ Մարինա Գարեգինյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի հատկապես տուրիստական գործակալությունների աշխատանքը դժվարացել է։ Ավիաընկերությունները Հայաստանից հեռանում են, տոմսերը շատ թանկ են, ուստի հանգստանալու մեկնողների մեծ մասը նախընտրում է Վրաստանից թռչել արտերկիր։
Ընկերությունները, ավիաընկերությունները, որը որթնում է Երևանից և նույնը որթնում է ասենք թե Թբիլիսիից, բավականին տարբեր գներ են, կեսը կարելի ասել, այդպես տարբերություն։
Թանկեն ոչ միայն ավիատոմսերը, ամառային հանգիստը արտերկրում կազմակերպող մարդիկ ավելի քան վստահ են, որ Հայաստանում հանգստանալը հայաստանցիների գրպանի համար չէ։
Գները շատ հարմար չեն, որովհետև գներով կարելի է արտասահմանի մեջ ուժ ավելի արժան գներով ավելի հարմարավետ ճեղեր գտնել։
Որովհետև նախ առաջինը բավականին թանկ է համապատասխան արտաքին, ասենք դրսի հետ։
Մեր աշխատավարձը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք կհանգստանանք Հայաստան։
Online tour ծառայությունների հպանցիկ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հանգստավայրերի միջին հյուրանոցային համալիրում մեկ անձի համար առնվազն $50-55 է պահանջվում մեկ օրվա հանգստի համար։ Մինչդեռ օրինակ Վրաստանում Սև ծովի ափին այդ մեկ օրվա հանգիստը հասանելի կլինի ուղիղ կես գնով։ Թվաբանական պարզ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ի համեմատ Հայաստանի, Եգիպտոսում և Թայլանդում հանգստի կազմակերպումը շատ ավելի մաչելի է։ Տուրօպերատոր Լեռնիկ Վալյանի խոսքով այս տարի Հայաստանով հետաքրքրված են առավելապես արաբական երկրների քաղաքացիները, այդուհանդերձ ըստ նրա այս տարի այցերը զգալիորեն պակասել են։
Ավելի շատ նկատվում է համահայկականի համար եկած հայերի հոսքը, քան թե արտասահմանյան զբոսաշրջիկների հոսքը։
Չունենք ծով, բայց չեն կարողանում անգամ այլ ընտրանք առաջարկել, Ազատության հետ զրույցում ասաց իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Ըստ Պիպոյանի, բժշկական տուրիզմը չի ներառվում փաթեթների մեջ, մինչդեռ շատերն են այսօր Հայաստանում բուժվելու գալիս։ Հարկային արտոնություններ չեն տրվում հանգստի գոտիներում ներդրումներ անելու համար։ Ավելին, Հայաստանում ենթակառուցվածքները չեն սարքանում, ծառայությունների որակը չի լավանում։
Մի քանի ճոխ հյուրանոց սարքելը դա տուրիզմի զարգացում չէ։ Եթե ճոխ հյուրանոցի ճանապարհը անգամ լավը չէ, ինչ տուրիզմի մասին է խոսքը։ Որովհետև մենք իսկապես ունենք հրաշք վայրեր, որովհետև բավական է արտասահմանից որևէ հյուրի հետ շրջես Հայաստանում, առաջին ռեակցիան, որը նրա մոտ լինելու է, հրաշք երկիրը անպայման պետք է գալ հանգստանալու, հետո երբ որ արդեն խորանում է ենթակառուցվածքների մեջ, նա ուղղակի փոխում է իր կարծիքը։
Այս տարի ավելացել է Ռուսաստանից եկածների թիվը։ Լսել ենք, որ բնությունն այստեղ շատ գեղեցիկ է, հրաշալի խոհանոց ունեք, հյուրասեր մարդիկ, Ազատության հետ զրույցում ասում էին նրանք, ավելացնելով.
Երևանում ենթակառուցվածքները շատ լավ են, խնդիրներ առաջանում են արդեն մայրաքաղաքից դուրս,
Ալևերդիում ենք եղել, ամեն ինչ շատ հին է ու մոռացված։ 20 տարի կարծես այստեղ ոչ ոք չի եկել ու ոչինչ չի փոխել։ Գեղեցիկ քաղաքներ ունեք, պարզապես հետևելու խնամել է պետք այս ամենը։
Եվրոպական շքեղություններից հոգնած մի գերմանացի տուրիստ, սակայն հարմարավետություն եւ բարձրակարգ սերվիս չէր փնտրում Հայաստանում։ Ասում էր, Հայաստանի էկզոտիկան հենց մարդիկ են։
Վաղ արդեն մեկնում ենք ու կարծում եմ ընկերներիս էլ խորհուրդ կտամ գալ Հայաստան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Երևանի արվարձաններից մեկը՝ Դավիթ Հաշեն։ Երևանի ամենաանոր թաղամասերից մեկը համարվող Դավիթ Հաշենում քաղաքաշինական սկանդալ է հասունանում։ Տեղի բնակիչները բողոքում են նոր կառուցվող մի շինության դեմ, որը լուրջ դժվարություններ է հարուցելու միանգամից 5 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների համար։ Շինարարության խոչընդոտ հանդիսանալու փաստն ապացուցելու համար Դավիթ Հաշինցիները նույնիսկ հյուրատեսակ էքսպերիմենտ են ձեռնարկել, դրանում ներգրավելով նաև արտակարգ իրավիճակ ակների նախարարության աշխատակիցներին։ Մանրամասները կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Դավիթ Հաշենի 5 շենքերի բնակիչները բողոքում են, որ առանց իրենց իմացության վաճառվել է թաղամասի 22 եւ 23 շենքերի անկյունամասի հողամասը, եւ կառուցապատող Գագիկ Գևորքյանը պատրաստվում է այդտեղ նոր շինություն կառուցել։ Բնակիչների պնդմամբ նոր շինությունը դժվար անցանելի է դարձնելու դեպի իրենց շենքեր ելումուտը։ Փորձի համար նույնիսկ հրշեջ մեքենաներ էին հրավիրել, որոնք փողոցից չկարողանալով մուտք գործել շենքերի բակ, ստիպված անցել են կառուցապատողի շին հրապարակի վրայով, որտեղ Գագիկ Գևորքյանը իր պնդմամբ պատրաստվում է երկու հարկանի շինություն կառուցել։
Օղակաձև բակը, որը միակ մուտքը ապահովում է այս ճանապարհը, ու եթե ցանկություն ունեք կամ հնարավորություն, կողքի օղակաձև բակը նկարեք, նմանատիպ շինություն սարքված է, որի մուտքը փակված է մոտ 2 մետր։ Սա ավելի մեծ է փակվելու փաստորեն, եթե արվի, իսկ այն դեպքում ձմեռը սառույցը չի հալվում մինչև մայիս ամիսը։ Մուտքը ելքը շատ դժվար է, բայց իրանք ունեն փոխարինող ճանապարհ այս կողմից։ Մենք չունենք փոխարինողը։
Մենք տեսել ենք աղետի գոտիներ տարբեր ձևի, ճիշտ է, ոչ մի չի կարող ժխտի, դա։ Եվ երկու հատ MC-ի մեքենա չկարացա մտնել բակ, գնալ գալ։ Ուր մնալ։
Բնակիչների խոսքով չգիտեն, թե տարածքը վաճառելու աճուրդը երբ է եղել, երբ է այն վաճառվել, քանի հարկանի շինություն է կառուցվելու, ինչու իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել շենքերի անկյունամասի տարածքը վաճառելիս։ Նրանց այս հարցերին ի պատասխան կառուցապատող Գագիկ Գևորքյանը ցույց էր տալիս դեռ անցյալ տարի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրված շինթույլտվությունը և պնդում, որ հրշեջ մեքենան կարող է այս շենքերի մուտքերին մոտենալ ավելի երկար ճանապարհով, շրջանցելով դրանք։
Կար ճանապարհ գտնի սկորի հիմար, այդ պաժարնի հիմար, իսկ էսի երկարացնում ասված շենքերանգներով մտեք
էլ։ Հրշեջ մեքենան, էս շենքը կարելի է։
Մենա կար ճանապարհ եմ փնտրում, բայց մենա կար հարմար ճանապարհ սա է մեզ համար,
մեր գնա դիվանը կմեռնի արդեն։
Այս բոլոր պնդումներին կառուցապատողը հակադարձում էր, որ տարածքը նախատեսված է հասարակական կառուցապատման համար։ Ինքը շահել է քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդը եւ պատրաստվում է այդտեղ կառուցել իր շինությունը։ Բնակիչների հետ քննարկման անհրաժեշտություն մինչ այսօր չի տեսել։
Առաջին հարկում հասարակականը, երկրորդը բնակելը։ Առաջին հարկում կլինի բժշկական, իմ կարծիքով բժշկական գրասենյակ, որտեղ աղջիկս բժշկուհի։ Մի րոպե թողեք էլ, աղջիկս բժշկուհի է, որ ինքը կաշխատացնի, երկրորդ հարկում էլ ես բնակվեմ։ Հանրային քննարկման անհրաժեշտությունը ցակմա միայն մի դեպքում, եթե շոշափում է հանրային շահի մեջ շահեր, տվյալ դեպքում շահի մեջ շահ չկա։ Դրա համար գոյություն ունի Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդ։ Եթե Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդը կորոշվի, որ սա հանրային քննարկման ենթակա օբյեկտ է, խնդրեմ թող դնեն հանրային քննարկման։
Մատնասույցանելով հավանական շին հրապարակից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող ջրատարը, էլեկտրահաղորդիչ գծերը, ինչպես նաև շինարարության դեպքում շենքի հիմքերի թուլացման վտանգը, բնակիչները նշում էին, որ դիմելու են քաղաքապետին, խնդրելով, որպեսզի շենքերին հարակից կառույցի շինարարությունը դադարեցվի։
Կապետարանն է թույլ տված լինի, դա չիրականացվող բան է, չլինելու է։ Մենք ժողովուրդը թույլ չի տա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից մեկում արձանագրում են, որ գործազրկության ծավալները ոչ միայն չեն նվազում, այլև շարունակում են աճել 2015 թվականի հունվարի տվյալներով մարզում 4000 միայն գրանցված գործազուրկ կա։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում աշխատանք չգտնելու պատճառով տղամարդկանցից շատերը մեկնում են արտագնա աշխատանքի, իսկ կանայք և աղջիկները թեև փորձում են, բայց դժվարանում են աշխատանք գտնել։ 23-ամյա Անին օրինակ բազմիցս տարբեր դռներ է թակել աշխատանք գտնելու հույսով, բայց ապարդյուն։
15-10 օր մեկ գնում ենք, ոչ մի գործ չկա։
Ուր եք գնում։
Այդ գործազրկներ, սոցիալական։ Գնում ենք, աշխատանք չկա, հետո մարզպետանում պրակտիկային կանցելը տեղել, աշխատանք չկա, ոչ մի տեղ չկա, մի խոսքով։ Շատ ծայր, 30,000 դրամով ու դա չարժի էր, հետո տրանսպորտի գումար ամբողջը ու չարժի աշխատել։
Երեք երեխաների մար 33-ամյա Լիլիթը ասում է, թե չկա այնպիսի աշխատանք, որի վարձատրությունը կբավականացնի երեխաների ծախսերը հոգալու համար։ Ավելի նպատակահարմար է համարում աշխատելու փոխարեն նպաստ ստանալ։
Աշխատացնում են չափից դուրս շատ ժամով, բայց թե աշխատավարձը քիչ են տալիս պատճառաբանելով դոլարի կուրսն է չելա, բայց բարձրանալու դեպքում էլ չեն բարձրացնում ու նման բաներ։ Խանութում 3 ամիս աշխատել եմ, ամիսը 35,000 դրամ էր կազմում, բայց թե գալիս էր ամիս, որ հաշվարկ էին անում, ասում էին պակասա, այդ պակասորդի գումարն էինք տալիս ու տակ բավջե բան չեր մնում նորից։
Նպաստով և երկրորդ կարգի հաշմանդամ ամուսնու ստացած թոշակով են ապրում։ Կինն ասում է, ներկա պայմաններում ամսական 150-200,000 դրամ է պետք իրենց ծախսերը հոգալու համար, մինչդեռ ընտանիքի ամսական բյուջեն մի քանի անգամ պակաս է։ Կնոջ խոսքով այսպիսի պայմաններում պարզապես գոյատևում են։
Բայց երևակա միջինը գոնե 150,000 լինի, որ այն կոմունալ ծախսերը հետը, այդ ամենաթեթևն եմ ասում, ամենաքիչն եմ ասում, 100,000։
Միջին տարիքի կանայք ասում են, թե դժվարանում են աշխատանք գտնել, քանի որ գործատուները առավել նախընտրում են աշխատանքի ընդունել երիտասարդների։
Չեն ընդունում աշխատանքի, որովհետև երիտասարդ չեն։ Ինձ համար մեն տարիք սառած, հազար հատ ջահելի պես կարան աշխատել։
Զրուցակիցներից ոմանք խորը ափսոսանքով էին փաստում, որ աշխատանք չլինելու պատճառով իրենց երեխաներն այսօր Հայաստանում իրենց ընտանիքների կողքին
չեն։ Դուրս եկած են։ Չկա, փորձեն չկա։
Այսօրվա երիտասարդություն իդեալական է, շատ լավն է։ Ուղղակի սիրտս մխկտում է մեկն էլ իմ երեխեն, որ այսօրվա դրությամբ մեր երեխեքը գործ չունեն։ Դե պարզ է, մեզ հիմա այդեղ չկա, այդեղ չկա։ Ամենամենա ողբերգությունը դա է, որ այսօր չկան, այսօր նայում եմ փողոցները ու սենց սիրտս մխկտալով գնում եմ տուն։ Պատկերացրու, ահա ոչ բանա, երեխուդ հասցնես 21-22 տարեկան ու գործ չլնի գնա Ռուսաստան, հնիկե փողը դարձել է զիրո։
Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Առաքելյանը ազատության հետ զրույցում բազմից է նշել, որ Վանաձորի աշխատաշուկայում կա առաջարկի և պահանջարկի խնդիր։ Մասնավորապես պահանջարկ չունեն մանկավարժների ու թարգմանչի մասնագիտությունները։ Վանաձորում գործազրկության մակարդակի մասին տեղեկատվություն Առաքելյանը խոստացավ ավելի ուշ տրամադրել, նշել, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գրանցված գործազրկների թիվը ավելի քան 4000 է, մինչդեռ 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածում նրանց թիվը հասնում էր 3500-ի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվիճակը հարևան Թուրքիայում շարունակում է լարված մնալ, բախումներ քրդերի հետ, ռազմական գործողություններ հարևան Սիրիայում և Իրաքում, շարունակվում է լարվածությունը նաև արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Թուրքական իրադարձություններն իմի է բերում Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի հարավարևելքում նոր բախումներ են գրանցվել կառավարական ուժերի և քուրդ զինյալների միջև։ Շրնակ նահանգի Սիլոփի կոչվող շրջանում Քրդստանի բանվորական կուսակցության երիտասարդական թևը համարվող հայրենասեր հեղափոխական երիտասարդական շարժման զինյալների և թուրքական ոստիկանական ուժերի միջև փոխհրաձգության արդյունքում սպանվել է 3 քուրդ, 7 հոգի վիրավորվել է, այդ թվում 2 ոստիկան։ Վիրավորներից մեկի վիճակը ծանր է, հայտնի է, որ քրդական ուժերը կրակ են բացել թուրք ոստիկանների ուղությամբ, փորձելով խոչընդոտել նրանց մեքենաների մուտքը, բաշակ և բարբարոս թաղամասեր։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ Սիլոփիում տեղի ունեցածի հետևանքով շուրջ 6 տուն է այրվել, քաղաքը ծխի մեջ է։ Թուրքիայի հարավում թուրք-քրդական բախումները վերսկսվեցին հունիսի 20-ին թուրք-սիրիական սահմանային Սուրուտ շրջանում 32 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունից հետո, որին հետևեց փոխադարձ գրոհների եւ հարձակումների շարքը։ Թուրքական կործանիչները ռմբակոծում են քրդական բամբորական կուսակցության հյուսիսային Իրաքում գտնվող ռազմական ճամբարները, իսկ քուրդինյալները երկրի տարբեր շրջաններում ահաբեկչական գործողություններով փորձում են հակահարված տալ։ Արդյունքում քրդական զինված միավորումների ակտիվացումը եւ շարունակվող բախումները սպառնում են վիժեստել 2013 թվականին սկսված քրդական հարցի լուծման գործընթացը, որը միտված է վերջնելու տասնամյակներ տևող թուրք-քրդական հակամարտությանը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։